Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Уфада Башкортстан татарлары конгрессының курылтайы узды. Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чыра. Шыпшын өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте турында сөйләрбез. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көтсин мине шәлкемнән чираттагы тапшыруыбыз алдагы 1 сәгатьлек программада. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татар башкорт яңалыкларына күчкәнче, бу атнада Төркия тормышында булган кызыклы вакыйгаларны барлык хөрмәтле тыңлаучылар. Сайлаулар үтеп, хәрбиләр белән хакимияттәге динчеләр арасы күпме дәрәҗә яйлангач, мәгълүмат чаралары төрек халкының игътибарын хакимияттәге кешеләрнең тиз генә байып китүләренә юнәлтте. Узган атнада басмаларда президент, премьер-министр балаларының кайда эшләгәннәре һәм нинди ширкәтләр корганнары турында мәгълүматлар чыкты. Төркиядән бер юлы 3 кешегә әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Пушкин бүләге биреләчәк. Аларның берсе чыгышы белән Кырым татары булган Илбер Ортайлы, Истанбулдагы Топкапы ханнар сарае башлыгы. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төрекләрдә бал тоткан бармагын ялый дигән бер әйтем бар. Менә Җөмһүрият газетасының 6 декабрь санының 1 битендә Гүл Әрдоган һәм 10 акытанның балалары соңгы елларда байлар кәрванына кушылдылар. 5 елда йолдызлары ялтырады диелгән. Хәбәргә күрә премьер Реҗеп Тайип Әрдоганның улы Ахмет Бурак Әрдоган МБ Диңгез транспорты şirketinin пайларының 50%-ына ия. Шушы şirket төзелгәннән 18 көн узгач 2,350,000 долларга бер йөк карабы сатып алынган. Әрдоганның икенче улы Нәҗмәтдин Биләл Әрдоган да Укырга киттем дигән АКШ-та 216,000 долларга бер турак сатып алган. Улы АКШ-ка Укырга киткәндә журналистлар Әрдоганга улы кызны анда ничек укытасыз дигән сорау биргәч, чыгымларны бер дустым каплый дигән иде. Erdoğan'ın iki oğlunun ayrıca İstanbul'da 1 milyon lira, yani 800 bin dolarlık bir katejları var. Finans ministeri Kemal Unakıtan'ın Abdullah isimli oğlu, Fatma Zeynep isimli kızları hem hatını AK Parti hakimiyetken mingeç 2001 yılda azıktılık endüstriyası şirketi tüzükenler. Üstevine bir informasiya hizmetleri şirketi de açıkanlar. Менә бу şirket бу елда Мәрсин порты хусуслаштырылып, аның идарә эшләре 2 миллион долларга шушы şirketкә бирелгән. Моннан электә финанс министрының улы Абдулла беренче şirketләр аша дәүләтне алдыды дигән дәгъвалар күтәрелгән иде. Транспорт министры Бинали Елмазның да 24 яшьлек улы Әркан Йылдырым 10 мең лирага бер şirket төзегән. 455 мин юрога бер юлчы кеймесе сатып алган һәм бу кейме дәүләткә арендага бирелгән. Башка бер министрның улларына дәүләт 8 миллион долларлык кредит биргән. Алар да шушы кредитка карап сатып алганнар. Күрәсен карап, кеймәләр мода булган. Инде президент Абдуллах Гүлнең 16 яшьлек улы да тегеләрдән бирешмәгән. Ул да бер şirket төзегән.
Азатлыкта Төркия авазы.
Хабар ителгәнгә күрә, Төркиядән Илбер Ортайлы, Атал Бехрамоулы белән Хакан Аксайга Пушкин бүләге биреләчәк. Бу бүләк рус теле һәм әдәбиятына ясаган хезмәтләр өчен бирелә, һәм бүгенгә хатлы 11 кеше моңа лаек табылган. Инде бер елы 3 төрккә мондый бүләк бирү гадәттән тыш күренеш. Табии бер үк вакытта Төркия Русия дуслыгына да зур өлеш кертә. Пушкин билегине лайык табылган профессор доктор Илбер Ортайлы чыгышы белән Кырым татары. Госманлы тарихи буенча белгеч һәм Топкапы сарае директоры. Аның Төркиядә абруе зур. Атал Бехрамоулы үзе шаир һәм рус шаирларыннан ясаган тәрҗемәләр белән таныла. Ул Маяковский, Ахматова, Есенин, Некрасов, Бродский һәм Пушкинның кайбер шигырьләрен төрек укучысына таныткан. Хакан Аксай исә журналист, ничә еллардан бирле Мәскәүдә яши. Җумһуриәт газетасында атнада бер Русия турындагы күзәтүләре басылып чыга. Ул айруча төрек-рус тикшерүләре үзәген төзегән. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Инде хабар иткәнебезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп ашыгыч конференция үткәргән иде. Анда бөтен дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә, ул корылтайга 60 кеше сайланган. Әлеге конференциядә Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашкан. Әмма Башкортстан татарлары конгрессы үз корылтаен 8 декабрь үткәрергә карар иткән иде. Һәм шимбе көнне корылтай узды да. Уфадагы 2 татар җыены турында Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Азатлыкта Уфа авазы.
8 декабрьдә Башкортстан татарлары конгрессының Шираттагы 3-нче курултайы уздырылды. Соңгы елларда Башкортстанда урнашкан йола буенча бу курултайны да үткәрү гаять авыр шартларда барды. Алдан килешенгәнчә, әлеге курултай татар милли оешмаларының көрәш җимеше булган Уфа Нур татар театрында үткәрелергә тиеш булса да, курултай делегатларын биклишекләр милиция хезмәткәрләре генә каршы алды. Эшләрнең шундый юнәлеш алу ихтималлыгын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге алдан 2-нче урынны бер ашхананы барлап куйган иде. Ашхана җитәкчелеге белән делегатларның берсе Гали Гыззәтнең 80 яшын билгеләү өчен оештырыла дип сөйләшенгән. Уфа вакыты белән 12 сәгатьтә курултай эшен башлады. Әмма шулай да төрле каршылыклар булуга карамастан, районнарда сайланган 137 делегатның 16%-сы Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты курултайында катнашты. Ягъни курултай легитим булды. Башкортстан татарлары башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовның хисап чыгышыннан соң фикер алышулар киткәч, ашхана хезмәткәрләренә өстен эштән куу белән яңа башлаулары билгеле булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов: "Без аларны якларга тиешбез" дип чыгыш ясады.
Нақтағыңы бара, білмейсіз, она орнетнеге үнен құлшары қамасындағы. Шуа көре, біздің дәңіз барымызды, біздің мероприятиені мату еттіп өткерген үшін, ұсталан директорына, и просим руководство акционерного общества, которым относится данная столовая, на него сейчас идет огромнейшее давление с требованием, во-первых, прекратить сегодняшний наш съезд, а второе, уволить весь персонал. Мы обращаемся к руководству акционерного общества не поддаваться такому давлению и быть мужественными людьми. Эти люди не совершили никакого преступления. Им спасибо за то, что они нам организовали это мероприятие. Но если это руководство этого завода пойдет вот на такой неправомерный шаг на увольнение этого персонала, мы будем их защищать всеми возможными законными средствами.
Шуннан соң инде оператив рәвештә Башкортстан татарлары конгрессының яңа башкарма комитеты һәм бөтенҗә татар конгрессына 45 делегат сайланды. Резолюция кабул ителде. 14 сәгатьтә курултай туган тел җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Татар башкорт дөньясында каз үмәләре чоры, хөрмәтле тыңлаучылар. Омский өлкәсенең татар авылларында каз суы кебек авыр эшне әле дә җиңел һәм истә калырлык итеп, кызыклы итеп башкаралар. Шипшин каз үмәсенә безне Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева чакыра.
Мәгълүм булганча, карлар явып, көннәр суыткач, элек-электән авылларда каз өмәләре башланган. Татар авылларында казларны айрыча күпләп үстергәннәр, өмәләрне дә зурлап үткәргәннәр. Өмә халык өчен үзенә күрә бер тантаналы бәйрәмгә дә әйләнгән. Омски ягындагы татар авылларында да гомер бакый каз өмәләре үткәрелеп килгән. Бу йола бүгенге көндә дә югалмаган. Каз үрчиткән йортларда хәзер дә каз өмәләре үткәрелә. Каз өмәсенә багышланган шундый бәйрәм шушы көннәрдә генә Тары районының Исәй авылында булып узды. Дөрес, анда чын мәгънәсендә каз өмәсе үткәрелмәде. Авыл клубында сәхнәләштерелгән күренеш рәвешендә каз өмәсе йоласы күрсәтелде. Йоланы сәхнәләштерү өстендә Исәй авылы үзешчәннәре һәм Тары районының Милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге эшләде. Күренеш башланыр алдыннан әлеге берләшмә методисты Илдар Маматов халыкка каз өмәсенең мәгънәсен аңлатып үтте.
Татар халкына каз булган каз өмәсе элек-электән авылларда матур итеп үткәрелгән. Шушы көннәрне балалар да, егетләр, кызлар да көтеп калганнар, чөнки шушы бәйрәмнәрдә алар бер-берсенә пар тапканнар, каз өмәләре вакытында хәтта кушылышып семья корганнар. Каз өмәсе бик матур бәйрәм, халыкны дуслаштыра торган, кешеләрне бер-берсенә булышырга өйрәтү максаты белән үткәрелгән.
Аннан соң алып баручылар шигъри юллар белән тамашаны башлап җибәрделәр.
Каз өмәсе иң зур бәйрәм көне, авыл өчен олы тантана.
Бергә эшләү уен көлке, була каз өмәсендә кызлар, егетләр җыела. Зур шатлык һәммәсенә.
Тамашаны җыр белән укучы балалар дәвам итте. Алардан соң сәхнәгә кулларына каз канатлары тоткан кызлар һәм егетләр чыкты. Шаярып Кыз сайлау һәм канат сату күренеше башланды.
Сомыз хуҗалар.
Сомыз егетләр.
Сезне каз өмәсе белән котлыйбыз.
Йортларыгызга бәрәкәт, үзегезгә мәхәббәт телибез. Эшләрегез күп булсын.
Теләгегез тотлы, йөзегез сөекле. Сезгә бездә ни кирәк?
Эшкә симез таз кирәк. Юк, юк, симез каз кирәк. Тагын вакыт таз кирәк.
Таз казанга төшмәгән, нигә түзеп эшмәгән? Канат сатабыз канат. Агын сайлап карап, кемгә кирәк? Алыгыз.
Каз өмәсе күренеше барышында халкыбызның борынгы җырлары да башкарылды. Шундый җырларның берсен Нур татар мәдәният үзәге сәнгатькәре Фәридә Курманова башкарды. Җыр биюләр белән тамаша дәвам итте. Мин сәхнә артына Фәридә Курманова янына үттем.
Фәридә ханым, каян өйрәндегез бу җырны?
Мин кечкенә идем әле. Әни мирлы иде ул җырны. Памятька шул хәтле кереп калган ул җыр. Мин аны сначала без значения йырлап йөрдем. Хәзер инде значение появилось. 100 лишним елды ул җырга.
Җырның исеме ничек? Исемен
белмим, аны Казан каяны дип әйткән инде аны.
Каз өмәсе күренешен сәхнәгә куючыларның берсе булган Ишәй клубы мөдире Әлфинур Мәминовадан мин хәзерге вакытта авылда каз өмәләренең ничек үткәрелүе турында сорадым.
Әлфинур ханым, хәзер авылда козлар асрыйлармы? Коз өмәләре ясылармы?
Асрыйлар, ясылар. Йылышып, коз өмә ясап, йолгып утыралар.
Җырлашып, бәйрәм итеп алалар.
Йолкон чакта да, суңнан да коз пешереп утырып, җырлыйлар.
Димәк, бу гадәт югалмаган?
Югалмаган. Бар әлдә.
Кемнәр асрый? Яшьләрме, өлкәннәрме?
Олылар да, яшьләр дә асрый.
Козлар уңамы соң?
Разный вакытлар була. Койсында уңа, койсылар юк. Ну, в основном уңа.
Чәшәр бәпкә була инде.
Үкүе, например, сакласалар 24 ләп була, 25 ләп була. Ә койсы кешеләр өчү ялап саклыйлар, анда инде 30 ләп булып китә.
Шундый ерак авылда каз күпме тора?
500 тора да. Ишеп күп үстерү кыен тосрауы авыр. Кичинде баланы караган шикле карайсың.
Тыңлаучыларына кыскача гына Ишей авылында яшәүче халыкның тормышы белән таныштырып китүдә урынлы булыр. Тарихи мәгълүматлар буенча авыл 1626 елны барлыкка килгән. Район үзәге булган Тар шәһәреннән ул 35 чакрым ераклыктагы Иртыш елгасының аръягында Уй елгасы буенда матур гына бер урында урнашкан. Тирә-якта куе урманнар, биек нарат агачлары, басу кырлар да җитәрлек. Өйләр нарат агачыннан салынган, каралты куралар да агачтан. Авылда татарлар гына яши. Элеке елларда Ишәйдә 400-гә якын кеше булган. Хәзерге көндә
авылда 200-гә якын кеше яши. 60 үй.
Ди пенсиядәге укытучы Әлфия ханым Сатышева. Халыкның да күбесе пенсия яшендә. Авылда яшьләр бик аз юл борчылып. Аңлашыла ки, яшьләр аз булгач, авылда балалар да күп түгел. 2005 елны балалар саны аз дип мәктәпне япканнар. 1-9 сыйныфка балалар 5 чакрым ераклыктагы Крапивка исемле рус авылына барып укыйлар. Аннан соң теләгәне 15 чакрым ераклыктагы Самсоновага китә ди Әлфия ханым.
Автобус 9 класска йөртә.
Ничә бала бар анда?
Безнең авылдан быел барлык классларда 16 бала Крапивкага бару.
10-нчы классны укырга теләсәләр кая баралар?
Самсонга китәләр, Самсоновага. Анда интернаттыр укыйлар.
Мәктәпне тәмамлаган балаларның барсы да кая да булса китәргә тырыша ди Әлфия ханым. Авылда эш фельдшерлык пунктында һәм клубта гына фермерлык эше белән шөгыльләнүчеләр дә аз. Ике кеше шөгыльләнеп караган. Хөкүмәттән ярдәм булмагач, эшләр алга китмәгән. Бер фермер инде эшчәнлеген туктаткан. Икенчесе дә туктату алдында тора. Мал да табыш китерми. Шәһәрдән ерак булгач, сөт каймак сату мөмкинлегебез юк. Ит, бәрәңге җитештерсәк, сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен. Эш башлау өчен күп акча да кирәк. Бу эш белән бездә 1-2 кеше генә шөгыльләнә. Инде урманнар да, табигать җимешләре дә кимеде ди Әлфия ханым борчылып.
Урманнарны инде якында кисеп битереп баралар. Урманның байлыгы җиләк җимештән бетеп бара.
Авырлыклар булуга карамастан, бездә халык тырышып яши дип сүзгә кушылды 30 ел буе авылда шәфкать туташы булып эшләгән Вәлия Сатышева.
Ул тототлар һәрбер семьяда бер ике сыер, даже кайсы семьялар өч сыер тотот.
Бер уңайдан Вәлия ханым авыл халкының сәламәтлеге белән дә таныштырып китте.
Олы кешеләр күбесен авырытлар, гипертонический болезнь, йөрәк авырулар, астма. Монда первую помощь оказывать итабыз та, тяжелый случайлар та тарыга алып китабыз.
Эш кешелек күпме авылда?
Уйта күп дип әйтеп булмайды. Ничего, халык яшәгәле була ди.
Безнең авылда урлашу да юк. Халык тәртипле дип сүзен дәвам итте укытучы Әлфия ханым.
Безнең авылда чыгып китсәк, үләребез ачык калады. Тиючеләр, керешчеләр, урлаучылар юк. Авылыбызда халык бик дус. Бер-берсенә помогает, бергә-бергә яшәйбез.
Бу саф табигатьле күркәм татар авылы таркалмасмы? Тагын ничә ел яшәр? Әлбәттә, әйтүе кыен. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар татарларының 20 елга якын тәҗрибәнең иң зур уңышларының берсе ул шәһәрдәге татар мәктәбе. Яктылык исемле бу уку йорты Татарстан мәгариф хезмәткәрләрен дә кызыксындыра. Шамил Баһаутдин дәвам итә.
Самар татар милли хәрәкәтенә 20 ел була. Һәм менә шул 2 дистә ел эчендә зур-зур проектлар тормышка ашты. Milli tilde birdemlik çıga başladı. İlk ara radyosu dolkunlarında Tatar tilinde tapşırılar gadeti halge eylendi. İng zor unuşlarının birisi bulup, ul Tatar balalarına toplangan Yaktılık isimli urta mektep tıra. Balalar bakçası binasını mektepke eylendirip iş başlansa, balalar sıymay başlagaş 400 okuşu bilim alırlık bina kirekliği kün tertibine kilip bastı. 2 yıl yarım içinde Yaktılık'ın iski binasına tutaştırıp 3 katlı 3000 kvadratmetre meydanı bulgan zamanca mektep kalkıp çıktı. Ülke hem şehir bütçesinden %12 milyon sum akça tutuldu. Akçanın 90% ülke bütçesinden verildi. Zor spor zalı, erken aşkane, 200 okuyucu sıyarlık aktlar zalı, büyü bölmeleri, cihazlandırılgan kabinetler. Eyinde fayye koridorlarının kinligin sile bitirgisiz. Tantanaga ülke, gubernatumusu, şehir, rayon, Sizran, Talyati şehirlerinden vekiller kilgenler idi. Ata analarının gururlığı, balaşağalarının kuanışı şiksiz. Jitekçilerinin zor kanaatlikleri yüzlerine çıkkan idi. Tantanada matur sözler silevçiler de köp buldu. Zatlı bilekler de muldin idi. Şulayda bunun işi oluq tantanada çitten kilgen kişinin fikri kıymet bit. Kazandan kilgen konaklar isimliginde Tataristan Magarif Ministri Orunbasarı Ayrat Efendi Zinnuruf da buldu. Ayrat Zinnuruf Samardagi Tatar Mektebi hem Samar Tatar Milli Hareketinin yılbaşçıları turunda yüz fikirleri bilen ortaklaşa.
Kubcilik etoruk ile Rusya'nın kırılı tıbaklarına Tatarlar şimdi kumek yaşayan oranlarına. Kurgan ülkesi bulsan, anda Temen ülkesi, Saratov, Ulyanus ülkesi. Buna bugün Samara'ya gidip çıktık. Samara'da şimdi zor bayram, yaktılık, şimdi etnokültürlü mektebinin, milli mektebinin 10 yıllığını ötkerüge. Abbasnoy Duma'nın председателі келген Сазонов, шулай бит енді. Анан соң администрация, шәһәр администрациясыннан бір генә кеше түгел, бүтін тармақлар бойынша, тізіліш бойынша, профсоюз бойынша, мен бұл көрсетіп тұра, зам губернаторы келген, зам главы города келген. Бұл көрсетіп тұра, шәһәрде, Самар өлкәсендә татар милли җәмгыятының шул кадәр кичле булуын беренчедән, аларның өлкә җитәкчеләре белән шул кадәр тыгыз элемтәдә булып, ул инде тыгыз элемтәдә булу өчен аннан соң беренчедән татар халкының монда тырышып эшләүе кирәк, татар халкының монда башка милләтләр арасында хөрмәте кирәк, дуслыгы кирәк. Аннан соң хөкүмәт вәкилләре тарафыннан татар халкына хөрмәт булмаса, алар моны эшләмәс иде. Менә бу мондый дуслык, мондый хөрмәтне татар халкы, монда Самар өлкәсендә яшәүче безнең милләттәшләребез чын мәгънәсендә күрсәтте. Алар, димәк, эшли дә белә, эшләмәгән кешегә алай дип булышмыйлар. Алай дип килмиләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә, монда әлбәттә менә шушы татар милли җәмгыятының, туган тел җәмгыятының җитәкчеләре тарафыннан да бик зур эшчәнлек алып барылганы күренеп тора.
Сез Самарадагы Яктылык мәктәбенең яңа бинасын ачу тантанасыннан Айрат Зиннуров фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында каз өмәләреннән мәктәп аша ял итү һәм сихәт алуга килеп җиттек, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә ачылган яңа үзәк сезне тозлы суда галәм киңлекләренә алып китәчәк. Булай итеп, ял итүнең серләрен исә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова шишергә тырышты.
Израильдәге Үле диңгездә, я булмаса Оренбург өлкәсендәге тозлы күлдә су кергәннәр беләләрдер. Биредә су шәшрәтеп уйнарга ярамый, күзеңә су керсә, тозлы күлнең рәхәте дә, сихәте дә онытыла. Минем үземә шундый хисләрне Мәскәүдә Флат Имбрио үзәгендә татып карарга туры килде. Мене шушындай талгын гына яңгыраган шәрик музыкасы үзе үк ниндидер бер тылсымлы дөньяга алып керер төсле. Русиядә беренче тапкыр барлыкка килгән эмбрио флат үзәге чынлап та кешене үзенең ишке галәменә, үз-үзе белән гармонияга, үз тәнеңнең авырлыгын да сизми торган тирән тынлыкка алып китә. Шуй, медитация, тагын шундай күп кенә шәрәктән килгән безнең өчен ят булган нәрсәләр хәзер инде күпләрне кызыксындыра, үзенә тарта. Ә менә Флат Имбрио үзәкләре шәрәктә түгел, мәшрикдә, ягъни көнбатышта барлыкка килгән булса да, Мәскәүдә ул беренчесе һәм Манас дип аталган шәрәк үзәгенә урнашкан. Флат Имбрионың нәрсә икәнлеген аерым аңлатырбыз. Ләкин безнең өчен иң кызыгы да анда түгел. Иң кызыгы бу үзәкне оештыручы, андагы сихәтләндерү эшләрен алып баручы кеше татар егете Наил, Наил улы Гәрәев булуда. Кемдер Флат Имбрио үзәген мунча белән дә чагыштыра, ләкин биредә мунчага ошаган бер нидә юк. Бәлки аны мунча биргән сихәт белән чагыштырып әйтәләрдер. Флат дигән сүз инглизчәдән тәрҗемә иткәндә өсте йөзү дигәнне аңлатса, Имбрио дигәне имбрион, ана карынындагы яралгыны аңлата. Имбрио флатта кеше үзен ана карынында хис итәрлек шартлар тудырылган. Израильдәге Үле диңгезнең суын хәтерләткән махсус тузлы сулы ванна. Һәм ул бар яктан да капланган, анда шылт иткәндә тавыш юк. Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың. Биредә ниндидер тән дәвалануы бардыр дип әйтмәс идем, ләкин сеанстан булган яхшы кәйф, бөтен тәннең тулысынча ял итүен тыю, энергия килү, Имбрио флатының Мәскәү кебек мегаполиста яшәүчеләр өчен тәнне һәм җанны дәвалый торган урын дип атау хаклы булыр. Наил Гәрәев миңа үзен мин психолог дип танытты.
Я психолог, занимаюсь психотерапией в рамках транзактный анализ школы Эрика Бёрна. Я проходил обучение у такого известного психолога российского Вадима Петровского. Вот. И какое-то время назад я начал искать метод, который позволил бы...
Наил Русиядәге танылган галим Вадим Петровский да укыган. Ирик Бёрн мәктәбен узган. Укуны бетергәч, кешенең тәңгәллеген аша торган метод эзли башладым, ди Наил. Ягъни кешенең үзенә үк үзендәге тирәнлекне ачу, аңлату методы турында уйлый башлаган ул. Минем үземә флат темасы билгеле иде инде. Аны әле узган гасырның 50-нче елларында ук Америка галиме Джон Милли ачкан. Ләкин бу вакытка кадәр аның Русиядә булмавы мине гаҗәпләндерде. Һәм без Манас үзәгендә шушы флат имбрион үзәгендә ачтык.
А потом уже распространилось по всему миру. Я был очень удивлен, узнав, что в России она совершенно никак не представлена, поэтому вот мой центр, он именно первый в России сейчас.
Нинди кешеләр киләсен сезнең үзәккә дигән сорауга Наил Гәрәев.
В основном те люди, которые приходят, это люди, которые не боятся нового, а скорее наоборот, хотят узнать больше, хотят более интересных жизненных моментов, которые находятся в поиске.
Төрле кешеләр килә. Бигрәк тә яңалыктан курыкмый торган кешеләр. Алар тәннәрендә дә, аңнарында да киренкелек тоеп яшәүчеләр. Безнең үзәктә булган кеше табигый һәм тирәнлек белән үзенең тәнен һәм рухын сихәтләндерә, ди Наил. Биредә кеше тышкы тәсирдән азат булып, ишке үз тәсирен аңларга тырыша. Үзен тирәнтен өйрәнергә умтыла, ди ул. Психотерапия ягыннан да аның әһәмияте бик зур, ди Наил.
Естественно, заняться и восстановлением собственного организма, восстановлением гомеостаза, это происходит естественно, очень не быстро во время флоутинга, и направить свое сознание на восприятие себя.
Татарларда сирәк күренеш, нигә әтиң дә, үзегез дә Наил исемле, туган якларыгыз кайда соң дигән сорауга Наил.
Меня зовут Наил Наильевич, соответственно, моего папу зовут Наил Ахметович. Вот. Он родом из такой...
Әти Урусу дигән авылда туган, бала чактан бирле ык буйлары хаманда исемдә. Башкортстан белән чик буенда ул, диде Наил.
Какие-то нефтяные вышки. Да, и у меня есть достаточно много родственников в Татарии, в разных местах. Вот кто-то живет там же, в Урусу, кто-то живет в Казани.
сезнең профессиягә әтиенегез ничек карады? Бу зәкне ашуга каршы түгелләрме дигәнгә Наил. Алар бер кашанда миңа нәрсә эшләргә кирәклекне тукып тормадылар. Минем башлангычларыма һәр вакыт теләктәшлек белдерделәр диде. Бу үзәк Мәскәүдә генә түгел, Русиядә дә беренчесе. Бәлки андый үзәкләрне Татарстанда да ашарбыз әле, диде Наил. Финшу ягыннан караганда, Флат Имбрия үзәгенең урнашкан урыны искиткеч үзенчәлекле, ди Наил Гәрәев. Чөнки ул Мәскәүнең нәкъ уртасында, Октябрьский метросы янында, француз илчелеге белән янәшә генә Казан тыкырыгы дигән бер урамга урнашкан. Аның Манас үзәге белән бер бинада булуы да бары тик тынычлык, гармония, яшәрү, үз-үзен аңларга тырышучылар өчен отышлы урын дип саныйм, ди Наил Гәрәев. Наилгә бары тик 26 гына яшь. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кыш көннәре бигрәк тә ел тәмамланганда эшләр җыелса, бүләкләр эзләп кибетләрдә йөрисе булса, аз гына вакытка туктап ял итеп алу мөмкинлеге турында Нәзифә Кәримова сөйләде. Бүләкләр дигәннән Корбан гаете, Яңа ел бәйрәме якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, сез якыннарыгызны быел нинди бүләкләр белән сөендерергә җыенасыз? Безгә хат яисә SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Киләсе ял көннәре исә быел нинди бүләкләрнең модада булганын сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Алда әле безне яшьләр тапшыруы көтә. Анда яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышында туктарбыз. Хәзер исә югалсам да көтсин мине сәхифәсе. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көтсин мине шәлкемнән Шираттагы тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Безнең Азатлык радиосыннан барган бу тапшыруларыбыз Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына аваздаш. Чөнки бу кешеләр бер-берсен «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов ярдәме аркылы табалар. Менә бу тапшыруда да бер-берсен эзләп табышучылар турында Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсәләр диде.
Күптән түгел менә ноябрь аеның соңгы 2 көнендә Мәскәүдә тапшыруның төшерү уздырылды. Миңа анда кунышага туры килде. Казаннан без тапкан кеше ул программада катнашты. Шулай ук аны кызы эзләгән иде. Ул программаларны шушы декабрь аеның башларында яисе 2-нче атнага күрсәтерләр дип уйлыйм. Бу Ягудин Хасан исемле кеше аны кызы эзләгән иде. Марина Германиядә тора хәзерге вакытта. Марина этапта минем аркылы инде эзләп әтисен.
Менә эзләп табып та, «Жди меня» программасына ниндидер сәбәпләр аркасында кермәгән кешеләр турында Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсә диде.
Шушы ук программага барырга тиешле иде. Шулай ук без табылган кешеләр, Хайруллиннар, аларны хәзерге вакытта Үзбекстанда торучы Зөлейха апа эзли иде. Зөлейха апа аларны гомумән гомерендә бер тапкырда күргәне юк. Ник дигәндә, 42 ел күрмәгән, ул аларның барлыгын белгән, ләкин алар бернинди аралашмыйча инде шулай гомер узып үткән инде. Алар барлык энеләре, сиңелләре Зөлейха апаның алар барса да табылды Татарстанда, Чистайра да Казанда төрүчеләр бар. Менә алар белән хәзер ӨМТ аларның урнашты. Алар шулай ук программада катнашырга тиеш иде. Менә Үзбекстан битендә хәзер чит илгә әйләнде. Виза дигән нәрсә бар, документлар әзерләү шактый вакыт ала. Шуңа күрә Мәскәүгә килә алмадылар алар. Шуңа күрә шулай итеп алар хәзерге вакытта аралашалар.
Үзбекстаннан Бухарада яшәүче Зөлейха апалары эзләгән туганнарының берсе Казанда яшәгән булып чыкты. Ул Хәйруллин Альфред Зәйдулла улы икән. Хәйруллин Альфред Зәйдулла улы ул президент каршындагы Татарстан дәүләт торак вакыфында финанс идарәсенең башлыгы булып эшләй. Телефон аша сөйләшергә хәзерге чирдә шикләр юк. Алар бер-берсе белән телефон аша табышып сөйләшкәннәр инде. Әмма ләкин әлегә билгесез сәбәпләр аркасында очраша алмаганнар. Альфред Зайдулла улы бүген Азаттык радиосында кунакта. Рәхмәтегез, Альфред әфәнде.
Без таптык апаны, туып үстек Чистай районында, Мүслим авылында. Ул безне тапты. Безнең булган апа, әтиләр бер, әниләр башка. Ул эзләп тапкан безне. Күптән эзләгән ул безне. Ул инде бер 15-20 ел элек җибәрелгән булган хат. Аны безгә бирмәгәннәр. Безнең әтинең әнисенең хатыны укытучы булган, шуңа килгән постоянно. Ул безгә күрсәтмичә генә җибәргән безнең фотографияләрне аларга. Мин фотографиялар да бар. Шуның буенча алар яңадан җибәреп, яңадан эзләп тапканнар. Алар Бухарада алар яшый. Ул хапа инде үздемия тапшыруы. Алар безне тапты да, әйтте, без 28-нд очрашырга тиеш идек Мәскәүдә. Алар төшерде, төшереп китте, клиплар бөтенсен эшләп киттеләр. 28-нд без үзе Мәскәүдә телевизорга төшергә тиеш идек. Кирләделәр ул тапшыру. Әйтмәләр сәбәбен якобы теге яклар ышанмаган аларга. Күп сораулар бирә башлагандар, без аларны төшергән вакытта ул сораулар бирә башласалар, безнең передачаны бозаларды.
Бухарадан.
Бухарадан. Шуңа күрә шамады алар безгә дә, әйтмәдә инде.
Димәк, Үзбәкстанның дәүләтчелегеннән инде.
Әйе, әйе. Аны Малайя да звон итте. Вот исемен оттым инде Малайя, тоже Үзбәк исемен белән. Бейдеманның ире Үзбәк булган инде.
Сезнең күрешәсегез киләмесең алар белән?
Без алар белән сөйләштек. Алар уже безне билетлар алга инде чырашарга, Мәскәүгә барырга. Алар да алган булган. Алар хәзер билетларыгызды әйтеп, алыштырып булса, Казанга алыштырып безгә кайтырга исәпләр аларны. Без күрешергә. Үзегездә килегез ди. Үздемес. Алар таптылар безне дә. Әти сөйләү буенча, әни сөйләү буенча ул кызның барлыгын белә иде. Ул
билетларыгызны завать тегезме?
Завать ди.
Хошан шырышыга җыенасызсың алар булгач.
Белмим менә алар үзләре сөйләшербез инде, звонитербез, билет алга җыелдылар. Татарча сөйләшә, матур гына. Мин булгайны балалар татарча белми торгандар ди. Племянник. Апаның малае. Безгә племянник була. Ул миңа звонитте, Альфред абый, вот без сезне бик яратабыз, фотограф күз каршында торады, вообще күрешкән юк бит безнең. Күрешү минем өчен бик шатлык булыр иде, конечно. Кемгә шаган, шуны күз алда китерәсе килә. Апага шаганны, әтигә шаганны, әниләр башка, әтиләр бер. Әти өйләнгән булган, әни хәтле. Ул хатын, ул теге әти сугыштан кайткач, беренче хатын үлә дә, өч бала кала. Моның әниләрне өйләнә, мә бу нигә?
Зөлейха апа.
Ярты ел тора да, анда өч бала була бит инде. Хозяйство зур була инде әтинең. Мин боларны алып бара алмам, кеше балаларын карап тора алмам, дип китеп бара. Киткән инде теге кырсаклы киткән бездем. Аннан минем әни килә инде. Безнең әни 4-нче була инде. 4-нче була. Безнең әнидән 6 бала туа. Без 9 бала үстек. Теге 3 бала тигәнедән без үзебез 6 бала.
Зөлейха апа
10-нче була. Без әтинең 10 баласы була. 11 бала даже иң беренче хатыны яшьлектән йортка керткән балалар. Нургалязи дигән абый бар иде безнең. Ул үлде инде. Аннан әнинең дә улы малай үлде алмаса абый. Бик популярный, бик умный кеше иде. Управляющий 300-ын булып чыккан кеше во финал мас. Ул да үлде. Без уже сөйләштек инде, чырашабыз, алла бирсен.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер кем-кемне эзләве турында сезгә Илгизәр Шарафетдинов ишеттерер. Ике кешенең берсе бер-берсен эзләп компьютерга керә, ә шуның һәр берсе эзләгәнен таба, ди Илгизәр Шарафетдинов.
Бүген үзем белән шулай алып килдем, бөтен дөньяга сөйләгән татарларны Төркиядә яшәгәннәр турында инде. Менә хәзерге вакытта бер-икесен генә укып китим. Менә эзлиләр Сөембиков, Синдикаев дип тә куйган. Абдулла Җәләлетдин. Ул 1938 елгы туу белән Төркиянең Бурса шәһәреннән хәзерге вакытта шул шәһәрдә торырга тиеш. Менә Абдулла Җәләлетдин аның әтисе туу белән Рәсәйдән, Пинза өлкәсеннән чыккан кеше. Решетино дигән авылдан. Шуны да әйтеп әйтик, менә Абдулла Җәләлетдин ул 1992 елның җәендә Казанда инде бу үткән беренче татар конгрессында катнашкан кеше. Менә аны Изли Мурсалимов Алсу Шамилин дигән кеше. Икенче хат менә үзләнүче кеше инде монда язган Шахин Кадир. Ул үзе 69 елгы Төркиядә Синоп шәһәреннән ерак түгел Гөнгөрин дигән авылда туган. Аның хәзерге вакытта ул авылда әти-әниләре туганнары яшәргә тиеш. Әүзе Стамбулда яшәргә мөмкин. Ул 90-нчы елларда Казанда төзү эшләрендә эшләгән. Монда Фәридә Хабибовна дигән кеше белән танышып, алар өйләнешкәннәр. Шуннан соң алар Төркиягә китеп азрак торганнар. Фәридә Хабибовна йөкле килеш Казанга кайта Төркиядән. Хәзерге вакытта инде аның 7 яшьлек улы бар. Кадир инде Төркиядә кала ул вакытта. Менә шул вакыттан аларның үлемтәләре юк. Фәридә эзли Кадирне. Фәридә Казанда тора хәзерге вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын күршілерін, сүйгеннәрін, туғаннарын юғалтқа милеттәшләребез Азатлық радиосындағы «Юғалсам да күтсін мені» тапшыруынан бұл хабарларны біздің интернет сахифәбізден де таба ала. Интернеттағы сахифәнің адресі www.azatlik.org. Шулайық бұл тапшырулар біздің текст варианты хазір біздің газет битлерінде де орын ала. Хүрмәтлі радио тыңлаушылар, бір-бірігізні ізләп табу үмітінен үзілмегіз, ізләуден тоқтамағыз. Сағыну, сағыш хисләрін, табышу, ұшырашу, қауышу кібік ізгі мезгілерге айландырыгыз. Азатлық радиосы, Мәлике Басыр, Қазан.
Азатлықта ешлер тапшыру. Дүрісірегі тапшыруның қунағы ешлер тоқталышы. Яңа ғасыр телевидениесінде шығушы бұл программының 7 ел әлік нешік башланғаны, әм нешік әзірләні отырында оның баш мұхарирі Айсылу Лерон сүйлер. Оны Азатлықның Қазан студиясында Рүстем Исхақи қунағы итті.
Қазан халқы арасында бекте таныш тоқталыш, яшьләр үзәге тоқталышы бар. Анда айрыша җәй көннәре егет-кызлар бик күп була. Су кыйналар, күңел ашалары, яңалыклар белән уртаклашалар. Зәңгәр экраннарда исә яшьләрнең, татар яшьләренең билгеле бер вакыт ичендә бер ноктага җыелу урыны ул яшьләр тоқталышы тапшыруы. Анда яшь җырчылар да, шагыйрьләр, спортсменнар, шәкертләр тагын әллә кемнәр кунакта була яки әлеге тапшыру үзе аларга кунакка бара. Быел яшьләр тоқталышының барлыкка килүенә зәңгәр экраннарга чыга башлауына ноябрь аенда 7 ел тулды. Алар һәр елдагыша туган көннәрен Казанның төнге клубларының берсендә концерт-дискотека формасында билгеләп үтәләр. Әлеге тапшыруда без Яңа гасыр телеканалында чыга торган яшьләр тукталышының баш мөхәррире Айсылу Лерон белән сөйләшербез. Гадәттә Айсылу үзе әңгәмәдәшләренә сорау бирә. Ә бүген исә без аңа сорау бирербез һәм микрофон алдында үзен сөйләтербез.
Яшьләр тоқталышы 2000-нче елның көзендә чыкты беренче тапшыруы һәм аны чыгарушы, аның идеясы, авторы дип әйтәгендә Рәмилә Сәхәбетдинова. Рәмилә Сәхәбетдинова шулай ук тамчы тапшыруында авторы, күчтәнәч тапшыруы. Сезгә таныш булса инде, менә шу тапшыруларны ул чыгара башлаган инде һәм шулай итеп тамчы тапшыруыннан үскән балалар өчен яшьләр тоқталышы дигән тапшыру чыга башлый 2000-нче елны. Һәм инде менә безгә 7 яшь тулды. Иң мөһиме без аны һәр кыш башында дип әйтәгендә көз көне үткәрергә тырышабыз үзебезнең туган көнебезне. Инде тапшыруның максатына килгәндә, ул яшьләрнең тормышын яктыртуга корылган. Димәк, нәрсә инде бу? Яшьләр алар спорт белән дә кызыксына, аларга музыка да кызык, үзләренең яшьтәшләренең тормышы кызыксындыра аларны һәм буларның барысында без үзебезнең тапшыруларыбызда шагылдырырга тырышабыз. Монда нинди рубрикалар булырга мөмкин? Дин рубрикасы, студентлар тормышы да керә монда, нинди психологик сорауларга корылган сюжетлар да бар. Гомумән, төрле-төрле сюжетлар. Без үзебез, мин үземне барыбер әле команда студент дип саныйм инде, без үзебез студент булгач, без инде студентлар нәрсә кызыксындыра барысын да яктыртырга тырышабыз.
Син аның беренче тапшыруларыннан эшли башлаганмы? Син аның ветеранымы? Һәм бас мөхәррире булгай бу мөмкин дәйме?
Әйе.
Нәрсәдән башлаган идең? Һәм менә шундый мөхәррирлек дәрәҗәсеннән чек җиттең?
Телевидениега бит инде гомумән мин тамчы тапшыру аркылы килеп эләктем әйтергә була. Һәм инде яшьләр тоталышының беренче чыгарылышы чыкканда мин әле 11-нче сыйныф укучысы идем. Ул вакытта әле мин тамчы тапшыруының корреспонденты идем. Һәм инде әлеге тапшыруның беренче журналистлары алып баручылары ул Ленар Фәзетдинов һәм Алинә Хәмид. Тивейді. Шул вакытта Иділия сізге таныш болуы мүмкінде жаршы бетінде. Иделиядә шушы тапшыруларны алып барган беренче ветеранын дип әйтергә була инде. Шуннан соң бер ел узгач студент булганнан соң инде тамчы тапшыруында бит инде мин картайдым әлеге тапшыру өчен һәм инде менә мин яшьләр тоқталышына күчтем. Беренче сюжетымны да хәтерлим, ул балик булмаган яшь җинаятьчеләр турында иде, бик катлаулы тема. Алайда ярып чыктым кебек. Һәм инде шуннан соң яшьләр тоқталышында корреспондент буларак эшли башладым. Бер никадәр вакыт узганнан соң алып баручы роленә күчтем. Ә инде 2002 елны икенче курста булганда ялышмасам инде тапшырның редактор вазифаларын тый башладым.
Менә ойда анда нинди сюжетлар эләгә? Менә син редактор буларак әйтсәң иде, чөнки бит яшьләр тормышында күп вакыйгалар була, бөтенесен дә эләктереп тә булмый.
Казан яшьләренең тормышы кайный. Син моны бик яхшы беләсең, үзең дә рәстәм әйт. Көн саен булмаса, көн аралаш ниндидер кызыклы вакыйгалар була татар яшьләренең тормышында. Анысын да әйтергә кирәк. Һәм инде республика тур күләмендә әйтәсе дә юк. Алар тагы да ешрак була, ләкин кызганыч республика күләмендә төшереп йөрү мөмкинлеге
эшчәнлеге шикләнгән. Инде сюжетларга килгәндә, без күбрәк яшьләр тормышын нәкъ менә позитив яктан күрсәтергә омтылабыз. Һәм шулай ук безнең тапшыруларда күбрәк яшьләрнең нидер яктылыкка омтылганларын күрергә була. Ул шигърият белән, сәнгать белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр, музыка белән кызыксынучы яшьләр, спортчылар, менә шундыйрак активистлар, позитив карашлы оптимист яшьләр турында безнең сюжетларыбыз тапшыруда. Һәм әлбәттә, вакыйгалар хакында яшьләр нинди вакыйгалар бар тормышында, ул студентлар язды, ул ел студенты вакыйгасы, ул нидер кызыклы очрашулар, кичәләр бар, барысы да безнең тапшыруыбызда урын ала. Инде менә шул бер генә кыйындык, безнең конкрет төшерү көннәре бар. Ә инде вакыйгалар синең конкрет төшерү көнеңә туры килмәскә мөмкин, монда инде юмалап-юмалап операторларыбызны, машина төшләребезне инде шулай итеп төшерергә тырышабыз, бер генә вакыйганы да читтә калдырмаска тырышабыз инде.
Тырышабыз дисең, менә кыйынлык дисең, нәрсә бар соң кыйынлыкта? Бәлки вакыт җитми торгандыр, бәлки сезнең алып барышлар, сюжет төшерүчеләр җитми торгандыр.
Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр тукталышын 4 кыз әзерли. Заманында безнең корреспондентларыбызның саны 8-гә җитә иде, менә 4 кызга калдык, егетләр җитми. Егетләр кирәк, соңгы арада дип әйтик инде, журналистика гомумән, нидер хатын-кыз битен ала дип әйтергә була инде. Егетләр җитми, гомумән журналистика инде безнең тапшыруга күптән җитмиләр. Алып барышы буларак егетләр дә кирәк, корреспондент егетләр дә кирәк. Менә әгәр дә егетләр хәзер иштә икән, активлашсыннар, безне тапшыруга шалтыратсыннар, без алар белән бик тәп аралашыр идек. Тагын кыенлыклар нинди?
Бәлки вакыт күбрәк кирәктер.
Вакыт.
Теге хатлар килмиме шундый?
Иргаш, и хатлар да һәр вакыт язулар. Вакытыгыз бик аз дип. Ләкин инде җәмәгать ярты сәгать иң яхшы вакыт ул. Тамашачы өчен ялыктырмас өчен аны иң кызыклы мәгълүматны да нәкъ менә шу ярты сәгатькә сыйдыра алсак, без иң яхшысы шул. Чөнки бу ярты сәгать өчен төшерү дә әле бик күп вакыт таләп итә. Менә шу ярты сәгатьне әзерләү өчен без 4 көн вакытыбыз китә атнасына. Шуңа күрә монда инде безнең дә хәзрәк җәйләргә кирәктер. 1 сәгать эшлисе булса, без инде безгә бер атнада җитмәячәк димәк. Шуңа күрә вакыт ягыннан ул бик яхшы, аннары бер кыенлык бар иде безнең эш вакыты бик начар иде. Моңа кадәр без сишәмбе көне сәгать 4-тә чыга идек. Яшьләр бик күп кар яумый торган вакытта хәзерге көндә инде безнең бу яктан хәлләребез яхшырды. Хәзер без һәр якшәмбе кич чыгабыз. Инде яшьләр әле урамга чыгып китмәгән була, нәкъ менә өйдә утыралар, тапшырны караганнан соң клубка шығалар рәхәтләнем, шуңа күрә бу яктан инде менә без бик куанабыз. Шушы вакытта шығыбызга тамашачыларыбыз да бермә-бер артты дип әйтә алабыз, чөнки якшәмбе көнне инде һәркем кич белән өйдә була.
Хатлар киләме һәм ниндирәк сәламнәр, теләкләр?
Яшьләр хат язырга бик яратмый. Яшьләр күбрәк интернетта утыра. Хат яза икән, аларны күп очракта музыка дөньясы кызыксындыра. Хәзер шулайдыр инде ул, белмим.
Шуңа да үзгәрелмисен сюжетлар хәзер күбрәк музыка турында.
Безнең сюжетлар күбрәк музыка турында ни өчен? Чөнки яшьләр тормышында күбрәк музыкага кырылган вакыйгалар күп була. Шуңа күрә моннан беренчедә без качып китә алмыйбыз. Әгәр дә яшьләр тормышында мондый вакыйгалар бар икән, музыкаль тормышка кагылышлы, без әлбәттә аларны төшерәбез. Һәм инде тамашачыларыбыз да җыр тыңларга татар җырчыларын бик ярата, һәм инде хатларында ниндидер бер җырчыны чакырырга сорап язалар, яисә ниндидер бер юнәлеш турында сөйләүләребезне үтенәләр. Һәм инде без бу хатларга игътибар итеп, әлбәттә инде сюжетларыбызда әлеге темаларны күтәрәбез, әлеге кунакларны чакырабыз үзебезнең тапшыруыбызга. Чит төбәктән дә нәкъ шундый ук Ләкләр белән язалар, кемдер күрәсләр килә.
Алар карыйлар микән чыннан да? Тоясызмы аларның каравыларын? Бәлки интернет ашадыр анда хат язып җибәрә торганнар.
Менә кызганыч ки, Яшәр Талашының аерым бер сайты юк бу мөмкин дә. ТНВ каналының татар.
Бу идеяне тәкъдим итеп карамадыгызмы соң?
Караган. Бар әлбәттә. Көтәбез. Булар дип өметләнәбез, әлбәттә үз сайты булырга тиеш. Безнең әлегәндә бер битегенә бар Яңгыр каналында безнең белән таныштыра торган. Ләкин менә шунда әле хатлар да язып булса, һәм безнең элемтә барлыкка килер иде. Ә булай без конкурслар аша гына элемтәне булдырабыз. Безнең тамашачыларыбыз белән төрле-төрле конкурслар, алары да музыкаль рубрикага кагылышлы була инде. Безгә җырчылар килеп, ниндидер сораулар биреп, без аларның җиңдыкларын бүләк итәбез җиңүчеләргә. Менә шундый рәвештә. Һәм инде менә шушында аралашып өлгерәбез. Ә инде туган көнне үткәргәндә Яшәр Талашының без үзебезнең бик күп тамашачыларыбыз белән менә шушы төнге клубта очраштык дисәк тә була. 700 тамашачыбыз килде. Төнге клубка килүчеләр арасында районнардан килүчеләр бик күп иде. Казанлыкларга түгел, ә нәкъ менә Актаныштан, Камытамагыннан, Әтнәдән башка менә шундый районнардан ерак булса да, мәсәлән, Актаныштан, нәкъ менә туган көнгә дип, безнең туган көнгә дип килүчеләр булгач, бу әлбәттә бик сөенечле. Димәк, безнең тамашачыларыбыз алар беренчедән бар, икенчедән алар ерак юлны якын итеп киләләр, тапшыруны яраталар. Бу бик сөенечле, әлбәттә.
Менә
сине үзеңне туйдырмыйм ул менә шундый активлык анализын битендә яшәп торышны инглекәне чөнки менә анда булдылар Зөлфәтдиннар Федериялар үзләрен тәҗрибә алдылар да киттеләр.
Киткән кеше бу кешеләр әгәр дә шакырсан бәлки битләп кире дә кайтырлар да. Минемчә Иделия мин беләм ул битләп эшләргә әзер яшәп торышында һәм мин уйлыйм якын киләчәктә ул бары бер телевидениегә әйләнеп кайтачак чөнки телевидениедә эшләгән кешегә киту, телевидениедән киту бик авыр һәм әле яшәп торышында эшләгәч алар да бит ерак китмәделәр. Алар барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар һәм бу мөмкиннәр безнең тапшырда эшләгән, алар барысы да барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар һәм без бер-беребез белән аралашабыз.
Кемнәр соң аларда менә без белә торган, гомумән, татар яшьләре белә торган лидерлар, ну, якты кешеләр.
Яшәр талышында эшләде Роза Азиятуллина, бу мөмкиндә Томчы шоу тапшыруының редакторы һәм хава торышын алып баручысы. Райл Медбаев, татарлар тапшыруының корреспонденты. Гомумән, аны башка татар яшьләренә, татар милләтенә кагылышлы башка төрле өлкәләрдә эшләтергә була. Бик актив кеше. Аннан Иделия хәзер җырлый, шулай ук һәркемгә таныш. Шуңа күрә бездә эшләгәннәр югалмый дип әйтер идем мин. Берникадәр тәҗрибә тупларга мәктәп булгандыр инде яшәп талашалар өчен. Һәркемдә китми бит, менә мин эшлим мәсәлән.
Менә син ничек, бу монда синең миллилек тотып торам. Бар бугай сендә миллилек бар бит.
Бар бугай. Ише бар бугай дисең син
аны. Юк, бар, бар. Шуның мәгънәсендә бар шул. Юк, менә үзеңнән ишетәсең килә.
Яшәп талашымда эшлим һәм китергә дигән теләк миндә юк һәм кашан булыр әлегә билгесез. Чөнки бу эш минем өчен бик кызык. Татар яшьләренең татарча ниһаят матур итеп сөйләшеп башлауларын да әйтеп үтәргә кирәктер. Чөнки беренче елларында яшәп талашырган без шундый проблема белән 100% бәрелдек дип әйтегендә. Ул татар яшьләренең татарча саф сөйләшмәүләре хәзер андый проблема юк дәрәҗәсендә. Инде бик күп яшьләр татарча сөйләшергә тырыша, омтыла, аерым бер субкультура барлыкка килсәк тә була. Телевидение роле әлбәттә бар. Барыбер телевидение роле зурдыр инде. Чөнки татар теленә мәхәббәт уяту ул безнең шулай ук бер бурычыбызда яшәп калышы.
Беренче рәттә ул үзегездә булырга тиештер инде һәм сез аны үзегездән башкаларга күрсәтәсез.
Әлбәттә әйтеп булмый. Без 100% комиссия яшәбез татар телләре. Без моңа омтылабыз. Була торгандыр безнең дә ирек кытыршылыклар һәм инде тамашачылар аларны сизгәч безгә шалтыратып хәбәр итәләр. Була андый моментларда әлбәттә идеаль дип әйтеп булмый. Корреспондентларыбызның кайберләре урыс мәктәпләрендә дә укыган була. Аннары алар хәзер рус телендә белемалар югары укытларын әлбәттә инде андый проблемалар булырга мөмкин, ләкин без татар телен яхшы белергә омтылабыз һәм безнең тамашачылар да татар телен яхшы белсеннәр, яратсыннар иде. Менә шундый максатыбыз бар безнең.
Азатлыкның Казан студиясендә кунакта Яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышы тапшыруының баш мөхәррире Айсылу Лиран булды. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Мәгълүм булганча, бу көннәрдә Ак мәчеттә Кырым татар халкының 5-нче курылтайы җыелды. Көн тәртибендә Кырымдагы сәяси һәм иҗтимагый мәсьәләләр, шулай ук яңа рәис сайлау кебек курылтайның эчке эшенә кагылган мәсьәләләр тора. Төркиядән киткән вәкилләр турында кыска гына мәгълүматтан соң сезнең игътибарга Кырымнан курылтай барышы турында иң соңгы хәбәрләрне тәкъдим итәрбез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
7 декабрьде өз фаалиетіне башлаған 5-нче Қырым татар милли құрылтайының 1-нче топлашымы ве оның нәтижелері диаспорадағы қырым татарлары тарапынан да ейжанмен ве бүйік алақанын такип етіле. Курултайга Түркиядән 15 кишилик делегация кетсе. Делегацияда Истанбул Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Җәлал Иштен, аның ярдәмчесе Мелих Җилсимне, Эскишәһәр Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Мәсүд Өр, Эскишәһәр Тепебашы Бәлдия башканы Таҗетдин Сары оглы ве аркадашлары ве җәмгыят азалары бу 15 адамның içerisinde иде. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ukrayna'ya vize olması ve kurultay davetnamelerinin biraz geç çekilmesinden yeterlik derecede adam giberemeseler de Kırım Tatar Milli Kurultayının arkasında ve onun kararlarının destekçileri. Diyasporadaki Kırım Tatarların en çok kederlendirgen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin yanı meclis reisliğine namzet olmayacağın bu vazifesin yanı bir adamga taşlamak istediğini hakkında Kırım Tatarları, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bu büyük yolbaşçısının mutlaka Kırım Tatar Milli Hareketi'nin başında ve yetekçisi olarak kalması taraftarları bunun hakkında neşetkeni bildirirler. Türkiye'de çıkan Kırım Tatar jurnallerinde ve internet sitelerinde hep bunun hakkında fikirler beyan etti diasporadaki Kırım Tatarları. Kırım Tatar Milli Kurultayı'na ayrıca Romanya'dan da iştirak edildi. Bu seneki kurultayga Amerika Koşma Devletleri'nden gelgen olmadı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Akmeşit'te barğan Kırım Tatar Kurultayı turunda silevini Kırım'dan Dilevar Osman devam ede.
Kurultayının birinci günü Esabat Marozanin Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu çıkış yapıp Kırım'da olgan sonkı vakyalarını yani Kırım Tatarlarına yapılgan cümlelerini tilge alıp eğer Kiyiv böyle provokasyalarının o günü almasa Kırım büyük çarpışmalar ihtimali o günde kalabile dedi. O Kırım Tatarları buna hazır olmak gerekler ve bazı çareler görmek gerekler dedi. Meclis reisi İslam dininin Kırım'daki vaziyeti yani dıştan Kırım Müslümanlarını çeşit gruppirovkalarga parçalamağa, müftiyatka karşı çalışkan güçler, Kırım Tatar tili, Kırım Tatar milletini saklap kalmak için en esas vasta olganı hakkında aytıp, diasporanın çalışmak için bütün dünya Kırım Tatar Kongresini çağırmak vakti kelgeni hakkında da bildirdi. Romanya Tatarları adından çıkış yapkan Bukarest Tatar Merkezinin reisi Kıyaseddin Utev, biz Romanya'da 1 euro kampanyasını başladık ve endi 15 bin euro topladık. 20 bin euro toplagan son bu yardımını Kırım'a yollayacakmız. Biz kurultay nasıl kararlar alsa ona bakıp Romanya'da iş albaracakmız dedi.
15 bin euro'da geçir. Verdiklerinin en azından 20 bin euro kampanyası olarak sizge bu yardımını cibereceğiz inşallah. Özümüzün başkanımıza etkendir. Siz bunda Kırım'da milli başkanlık olarak, meclisin başkanlık olarak Kırım'ı seçseniz, yani bu sizin kararınız, biz onu fikirinde o aparata gideceğiz.
8 декабрьде өз ишине дәвам иткән курултай мәҗлис рәисе сайлауларын үткәрде. Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил оглы өз намзетне җедвелдән төшүрелмәсенә, ягъни самоотвод алганын айтса да, курултай делегатлары буңа разы булмадылар ве реберу нәтиҗәсендә аны җедвелдә калдырдылар. Рәислеккә дә 2 намзет күрсәтелгән иде. Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров ве мәҗлис рәисенең муавине Рәмзи Ильясов. Hesap komisyası rey beru neticelerini saat 4'te ilan etti. Böylelikle kurultayda iştirak etken 250 deputattan 193'ü Mustafa Cemil oğlu için rey bergen ve o kenede meclis reisi etip saylandı. Delegatlar bunu gurdeli el çırpmalarla karşılap aldılar. Rifat Çubarov için 31 delegat, Remzi İlyasov için 11 delegat rey bergeninde ilan etti hesap komisyası. Şunda kaydetmeli kurultay o günden Mustafa Cemiloğlu meclis reisliğinden ketmege hazırlanğanını bildirgen edi. O, men 16 yıl meclis reisi oldum, endi kurultay başka reisini seçmek gerek. Em Ukrayna Yukarı Radası deputatı, em meclis reisi vazifelerini becermek ağır degen edi. Bazı matbuat vasıtaları bu kurultayda meclis yılbaşçılığı değişecek degen ilanları bu seferde omurge aşmadı. Sensasiya olmadı. Mustafa Cemiloğlu kendi reis vazifesine saylandı. Ama o hesap komisyasının neticeleri ilan edilgen son mikrofonunu koluna alıp bu mesele kurultayının 2008 senesi avgust ayında geçecek sesiyasına yandan bakılmak kerek dedi. Meclis reisi saylangan son delegatlar meclisinin yanı erkanına namzetlerini teklif etip başladılar. Bu eşitiru hazırlanganda delegatlar bu mesele boyunca rey vermege hazırlana ediler. Qurultay barğan vaqtda Aqmejit meydanında çadırlar hep da tura edilir. Menim meydandaki çadırlar ne olacak degen sualı meclis katibiyetinin başı Zahir Smidlayev mına ne dedi?
Turgan çadırlar uzun rolün endi yaptılar. Neçin degende birinci bu bütün dünyada kın vaziyetini dikkatini çekmege maksadı şöyle.
Zahir Smidlayev çadırlar öz vazifesini becerdiler. Onlar kın tatar meselesine dünya cemaatçılıkının dikkatini celp ettiler dedi. Smidlayev fikrince kurultaydan son çadırlar meydandan alınabilir eken. Ama bu hafta elbette kararını kurultay alacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlıkның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирдә Азатлык бергенә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәр вакыт azatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп калабыз.